Dobrý večer, já bych vás chtěl všechny přivítat k dnešnímu večernímu sejítí a zamýšlení se nad Božím slovem. A na úvod bych vás chtěl pozdravit verši z epištoly Římanům z 12. kapitoly, první dva verše. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Bych vás chtěl požádat, abyste na úvod postali a budeme se modlit. Pane Bože náš, děkujeme ti za to, že jsme se tady mohli sejít. Děkujeme za to, že se můžeme scházet ke tvému slovu, k jeho čtení a studování. Prosím moc o to, aby si otvíral naše mysli a naše srdce, proto abychom mohli porozumět tvému slovu, abychom mohli porozumět i svému a našim životům, abychom dokázali chápat věci, které jsou v tomto světě a dokázali jsme podle toho jednat a žít. Tak nám prosím pomoz tomto i dnešního večera. Prosím za to, abychom tady spolu mohli prožít obecenství navzájem i společně s tebou. Amen. Na úvod dnešního setkání večerního budeme zpívat společnou píseň číslo 18 z křesťanských kancionálů. Píseň číslo 18. Já jsem se dneska po zhromáždění bavil s Petrem Kratochvílem, který mi říkal, že bude mít kázání zhruba za 14 dní tady v neděli večer. A zhodli jsme se spolu na tom, že kdysi takhle nepravidelně nebo výjimečně připravujeme kázání, tak většinou u toho řešíme nějaké téma, které nás osobně nějak zajímá nebo se nás dotklo. A já toho dnešního večera bych se s vámi chtěl podělit o zamýšlení nad tématem, které může být docela drsné, a proto prosím to berte i z toho ohledu, že to téma, o kterém se dneska budeme povídat, tak je vybráno z části i z toho důvodu, že mě to zajímalo a chtěl jsem znát správné odpovědi. A doufám, že to bude užitečné i pro vás. V květnu jsem byl mládeží pozván na program, který byl o právu a spravedlnosti. A snažil jsem se mládežníkům představit, jak ve skutečnosti funguje právo. Takové to právo zbavené pozlátka dokonalého a spravedlivého systému. Bavili jsme se o tom, jak je právo ohebné a jak je využíváno schopnějšími lidmi k jejich vlastnímu prospěchu. Nicméně při závěrečných dotazech jsem dostal otázku, na kterou jsem nedokázal odpovědět. A ta otázka směřovala k tomu, zda si dokážu představit, jak a zda obhájím své jednání u posledního soudu. Hlavní důvod, proč jsem úplně nedokázal odpovědět na tuto otázku, nespočíval ani v tom, že bych si nebyl jist svým jednáním. Ale ten důvod, proč jsem nedokázal odpovědět na tuto otázku, bylo to, že vlastně vůbec nevím, o co při posledním soudu půjde. Jako člověk od narození vychovávaný v křesťanské nauce vím, že poslední soud bude. A myslím si, že jak tady dneska všichni spolu jsme, tak se na tom shodneme. Ale o tomto tématu se mluví poměrně málo, okrajově, a z toho důvodu mám spíš mlhavou představu o tom, co to vlastně poslední soud je a co se tam bude odehrávat. I když jako člověk, který bývá u soudu skoro každý týden, se poměrně dobře vyznám v tom, o co se před světskými soudy jedná, o co tam jde, vím, kdo a podle čeho soudí, tak mám určitou představu, že u lidských soudů to nějakým způsobem dopadne. Že když tam přijdu, budu mít žalobu nebo budu někoho hájit, tak s určitou pravděpodobností budu vědět, co se tam odehraje a budu vědět, jak to dopadne. I když v poslední době navzdory letité zkušenosti mám poměrně obavy, že někdy nemůžu klientům garantovat, jak jejich případ dopadne. Je to z části proto, že to rozhodování je ovlivněno osobami soudců, kteří buď třeba z nějaké neodbornosti nebo neochoty nebo neschopnosti, případně i z nějaké podjatosti, nejsou třeba ochotní spravedlivě rozhodovat. Takže přesto, že mohu říci, že jsem soudní síní jako ryba ve vodě, tak často se setkávám s lidmi, kteří jdou k soudu poprvé a neví, co je bude čekat. Ti lidé se projevují tím, že mají strach, jsou nervózní, říkají, pane magistře, co tam bude, co máme říkat, kam si máme sednout, kdy si máme stoupnout. A já jsem si uvědomil, že co se týče posledního soudu, budu na tom stejně jako kdokoliv z mých klientů, kteří jsou u soudu poprvé. Světským soudům se ledas kdo z vás může vyhnout. V životě se vůbec nemusíte soudit. Ale konečnému poslednímu soudu, tomu se, jak věříme, nevyhne nikdo z nás. Proto bych se chtěl společně s vámi zamyslet nad tím, podle čeho nás bude Pán Bůh na posledním soudu soudit a případně jaké můžeme očekávat rozsudky. Co nám tedy říká o posledním soudu Bůh, co nám říká Bible, co máme očekávat a na co se máme připravit. Podotknu, že při přípravě tohoto kázání jsem použil literaturu, zejména teda Nový biblický slovník, takže mnoho těch informací, které právě budete slyšet, tak jsou čerpány z tohoto biblického slovníku. Všichni z nás víme, že jednou z charakteristik Hospodina je, že je soudce. Pán Bůh v této roli soudce vystupuje od počátku stvoření. Prvním, koho v podstatě Pán Bůh soudil, byl Adam a Eva, když je odsoudil k tomu, že je vyhnal z ráje, a rozsudkem jim bylo to, že se stali smrtelnými a měli jíst svůj chléb potu tváře a rodit v bolestech. A i další starozákonní příběhy, v nich Pán Bůh vystupuje též jako soudce. Příběhu o potopě a přes stavbu babylonské věže a dále potom i v případě Sodomy a Gomory, kdy Pán Bůh se rozhodl, že skoncuje se Sodomou a Gomorou, a když s ním Abraham tehdy polemizoval o tom, aby Pán Bůh ten svůj soud zastavil, tak Abraham tam říká, přece bys neudělal něco takového a neusmrtil spolu se svévolníkem spravedlivého. Pak by na tom byl spravedlivý stejně jako svévolník. To bys přece neudělal. Což soudce vší země nejedná podle práva? Takže Pán Bůh už od počátku vystupuje jako soudce. Kromě jeho dalších jiných vlastností je soudcem. Pán Bůh ovšem není takovým soudcem, jací jsou dnešní soudci. Protože Hospodin je Bohem, který zastává právo, ujímá se vdov a sirotků. A Pán Bůh paradoxně není Bohem, který by byl zcela nestranným. Je Bohem, který si ošklivý zlo a nespravedlnost. V lidském světě totiž soudci soudí podle zákonů a nemohou se od nich odchýlit, i když se může zdát, že v konkrétním případě je zákon nespravedlivý a spor vyhraje ta nesprávná strana, nebo bychom řekli ta strana, která nemá pravdu, není to spravedlivé. Někdy se chce křičet, že to je nespravedlnost, ti lidé jsou nešťastní a mají pocit, že prohráli neprávem, ale v souladu se zákonem. A zde je určitý rozdíl mezi světskými soudy a soudy božími, protože Pán Bůh je určitým způsobem zaujatý a to je pro nás, pro lidi dobře, že nás nesoudí pouze podle zákona. V Bibli se píše, že boží soud přinese vysvobození spravedlivým, sjednává právo sirotku a vdově, miluje hosta a dává mu chléb a šat, a zároveň přinese odsouzení svévolníkům, o čemž nám svědčí také mnoho biblických příběhů. Já jsem si vzpomněl na příběh ze Starého zákona, kdy babylonský král Belšazar svévolně použil nádobí z božího jeruzalémského chrámu na své prostopášné hostině. A ruka píšící na zeď mu zvěstovala jeho rozsudek. Danielovi čteme, že ten rozsudek zněl: Bůh sečetl tvé králování a ukončil je. Byl jsi zvážen na vahách a zhledán lehkým. Tvé království bylo rozlomeno a dáno Médům a Peršanům. Takže Pán Bůh odsoudil tohoto krále k tomu, aby mu bylo odejmuto království. Je nutno podotknout, že v průběhu dějin izraelského národa se pohled na boží soud měnil. Měnilo se očekávání, co tedy ten boží soud má přinést. Ono se to odvíjelo od těch životních zkušeností nebo životních situací, ve kterých Izraelci byli. V době před příchodem Pána Ježíše na sklonku starozákonní doby se boží soud stal součástí očekávání na Mesiáše. Lidé věřili v to, že očekávaný Mesiáš přijde a zjedná spravedlnost, odsoudí své volníky, odsoudí pro národy a spasí svůj lid. O tom je mnoho záznamů v proroctví, zejména těch malých proroků takzvaných. A já bych si dovolil citovat z Abdiáše 15. verš. Blízko jeden Hospodinův proti všem národům. Co jsi učinil ty, to bude učiněno tobě. Vrátí se ti to na hlavu, jak zasluhuješ. A nebo potom ze Sofoniáše z 1. kapitoly 14. verš a následující. Velký den Hospodinův je blízko, je blízký a převelice rychlý. Slyš, Hospodinův den je tady. Zoufale volá bohatýr do boje, onen den bude dnem prchlivosti, dnem soužení a tísně, dnem ničení a zkázy, dnem tmy a temnot, dnem oblaku a mrákoty, dnem polnice a válečného ryku nad opevněnými městy, nad vyvýšenými cimbuřími. Sešlu na lidi soužení a budou tápat jako slepci, neboť zřešili proti Hospodinu. Jejich krev bude odklizena jako prach, jejich vnitřnosti jako mrva. Jejich stříbro ani zlato je nedokáže v den Hospodinovy prchlivosti vysvobodit. Ohněm jeho rozhohlení bude pozřena celá země. Ano, učiní náhlý konec všem obyvatelům země. Izraelci očekávali, že Pán Bůh, přicházející jako Mesiáš, nebo Boží Mesiáš, který má přijít, zjedná nápravu mezi národy. Přinese soud lidem a národům, kteří v Pána Boha nevěřili. A tomuto soudu nebude možnost se vyhnout. Ten soud měl přijít, nebo má přijít tak rychle, že zoufale volá bohatýr do boje, ale nebude mu to nic platné. Bude slyšet polnice, válečný ryk. Takové bylo proroctví, že takto přijde soudit Mesiáš. Musíme si ale uvědomit jednu věc, že Pán Bůh jako soudce je to pouze jedna z jeho vlastností. A Boží vlastnosti nebo Boží postavení jako Boha soudce tak je značně ovlivněno dalšími Božími vlastnostmi, na které je potřeba nezapomínat. Zejména bych vzpomenul tady Boží milosrdenství, Boží láskyplnost, to, že Bůh nesoudí s klapkami na očích, to znamená nesoudí hněvu, ale soudí spravedlivě a soudí podle pravdy. A opět na životě Izraelců můžeme vidět, jak se tento Boží charakter, Bůh jako soudce, ovlivněný těmi dalšími vlastnostmi, projevil v životě izraelského národa. Víme z biblických příběhů, že Izraelci byli neposlušní, byli zatvrzelí, odvrátili se od Pána Boha. A Pán Bůh je, by tím to slíbil, tak je nakonec nezničil, ale vysvobodil je a přivedl je zpět ze zajetí. V Ezechielovi čteme zaslíbení a takový změněný soud, jak kdyby, kdy Pán Bůh říká, dám poznat svou slávu mezi pronárody. Všechny pronárody spatří můj soud, který vykonám, a mou ruku, kterou na ně vložím. I pozná dům izraelský, že já, Hospodin, jsem jejich Bůh od onoho dne i potom. I poznají pro národy, že dům izraelský byl přesídlen pro svou nepravost. Protože se mi zpronevěřili, skryl jsem před nimi svou tvář a vydal je do rukou jejich nepřátel. Takže všichni padli mečem, jednal jsem s nimi podle jejich nečistoty a nevěrnosti. Skryl jsem před nimi svou tvář, protože proto praví panovník Hospodin toto. Nyní změním Jákobův úděl a smiluji se nad celým domem izraelským. Budu horlit pro své svaté jméno. A ten text pokračuje dál a je z něho patrné, že ten Boží soud, který tady v Ezechielovi, o kterém v Ezechielovi čteme, tak ten Boží soud má zjevit slávu Boží na Izraelcích a má zjevit slávu Boží na všech národech, aby všichni pro národy a Izrael poznali, že Bůh je spravedlivý soudce a že je to On, kdo je Bůh. Stejný obraz potom vykresluje o Bohu a o soudu také nový zákon. Jednak učení Pána Ježíše Krista, tak potom doplněné učením apoštolů. V Židům se píše, že stojíte před horou Sionem a městem Boha živého, nebeským Jeruzalémem, před nesčetným zástupem andělů a slavnostním zhromáždění církve prvorozených. Jejich jména jsou zapsána v nebi a před Bohem, soudcem všech a před zesnulými spravedlivými, kteří již dosáhli cíle. A nebo potom 1. Petrova 1.17. Jestliže vzýváte jako otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života. V podstatě z těchto charakteristik, o kterých jsem teďka mluvil, vyplývá to, že Pán Bůh může soudit lidi okamžitě, v daném okamžiku. V Římanům čteme, že Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří nepravostí potlačují pravdu. To znamená, že ty Boží soudy jsou aktuální, přichází průběžně, ale zároveň zde bude další soud, který je v centru pozornosti Nového zákona. Je to soud, který je ten nadcházející, budoucí a definitivní. A k tomuto soudu dojde při Kristově návratu. V Janovi v 5. kapitole se píše, neboť jako otec má život sám sobě, tak dal i synovi, aby měl život sám sobě. A synovi dal moc konat soud, poněvadž je syn člověka. Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas. A vyjdou ti, kdo činili dobré, stanou k životu a ti, kdo činili zlé, stanou k odsouzení. Sám od sebe nemohu dělat nic, jak mi Bůh přikazuje, tak soudím. A můj soud je spravedlivý, neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal. Takže je zřejmé, že poslední Boží soud je svěřen do rukou Syna, do rukou Pána Ježíše. Pán Ježíš v mnoha podobenství o tom soudu mluvil. V podobenství o zlých vinařích, v podobenství o hřivnách a dalších. Jsou to podobenství, kdy Pán odcestoval pryč do nějaké jiné krajiny a pak se vrátil. Nalezl své služebníky a posuzoval je, soudil je podle toho, jak pracovali nebo co tam dělali na té vinici. Není tam sice výslovně zmíněno, že se jedná o soud, ale Pán Ježíš posuzuje, nebo Pán Bůh v těch podobenstvích posuzuje své služebníky. Dokonce ten soud bude takový, že mu neunikne nikdo, ani živý, ani mrtvý. A dokonce mu neuniknou ani andělé. V 2. Petrově, v 2. kapitole se píše, že Bůh neušetřil ani anděli, kteří zřešili, ale svrhl je do temné propasti pod světí a dal je střežit, aby byli postaveni před soud. Mám-li zhrnout tady tuto úvodní část, tak je zřejmé, že Pán Bůh je soudce. Že soudí spravedlivě. Do jeho soudu se promítají jeho další vlastnosti, jako je láska, spravedlnost, milosrdenství. Že Boží soudy jsou jak ty aktuální, ty dnešní, tak bude i Boží soud, který jednou bude soudit všechny lidi, živé, mrtvé i anděli. A z Bible je patrné, že soudu neunikne nikdo, ani věřící, ani nevěřící. Neuniknou mu ani andělé. A je zřejmé, že soud bude dán do rukou Ježíše Krista. Takže věřme, že my, jak tady jsme, a všichni lidi, kteří jsou venku, kteří tady nejsou, tak jednou staneme před Pánem Ježíšem Kristem osobně, budeme tam stát a budeme souzeni. Podle čeho bude proveden ten poslední soud, tak o tom bychom si pověděli po písni, kterou nyní zaspíváme. A budeme společně zpívat píseň číslo 169. Píseň číslo 169. Podle čeho tedy bude poslední soud proveden? Jaká budou kritéria pro naše posouzení? Vybral jsem dvě podobenství. První, obě dvě jsou zapsána v Matoušově evangelium. První podobenství je o pšenici a plevelu. Je zapsáno v Matoušovi v 13. kapitole od 24. verše. Předložil jim jiné podobenství. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel. Nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu, pane, což pak si nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel? On jim odpověděl, to udělal nepřítel. Sluhové mu řeknou, máme jít a plevel vytrhat? On však odpoví, ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně. A včas žně řeknu žencům, seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek spálení, ale pšenici zhromážděte do mé stodoly. A pak přeskočím k 36. verši. Potom opustil zástupy a vešel do domu. Učedníci za ním přišli a řekli mu, vylož nám to podobenství o pleveli na poli. On jim odpověděl, rozsévač, který rozsévá dobré semeno, je syn člověka. A pole je tento svět. Dobré semeno, to jsou synové království. Plevel jsou synové toho zlého, nepřítel, který je zasel, je ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé. Tak jako se tedy sbírá plevel a pálí každé pohoršení, tak jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku. Nyní syn člověka pošle své anděli, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti. A hodí je do ohnivé pece, tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy spravedlivý zazáří jako slunce v království svého otce. Kdo má uši, slyš. Tak a potom jsem vybral druhé podobenství, opět z Matoušova evangelia z 25. kapitoly, od 14. verše. Je to podobenství o hřivnách. Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 hřiven, druhému 2, třetímu 1. Každému podle jeho schopností a odcestoval. Ten, který přijal 5 hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných 5. Tak i ten, který měl 2, získal jiné 2. Ten, který přijal 1, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil ten, který přijal 5 hřiven. Přinesl jiných 5 a řekl, pane, svěřil jsi mi 5 hřiven, hle, jiných 5 jsem jimi získal. Jeho pán mu odpověděl, správně služebníku dobrý a věrný, nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten se 2 hřivnami a řekl, pane, svěřil jsi mi 2 hřivny, hle, jiné 2 jsem získal. Jeho pán mu odpověděl, správně služebníku dobrý a věrný, nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil i ten, který přijal 1 hřivnu a řekl, pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde jsi nesel a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl, služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má 10 hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot. Bude tam pláč a skřípění zubů. Obě podobenství jsou hodně známá. Určitě každý z nás slyšel alespoň jeden výklad těch podobenství ve svém životě v nějakém kázání. Jedná se o dvě z mnoha podobenství, kde Pán Ježíš sděluje svým posluchačům, jak je to s Královstvím nebeským, jaké to bude. Obě podobenství podávají pohled na to, jaký bude poslední soud. V obou nalézáme stejnou situaci, popisují druhý příchod Pána Ježíše. V jednom je soud, čas soudu reprezentovaný časem žně, ve druhém potom návratem Pána z cest po dlouhé době. Záměrně jsem vybral tato dvě podobenství, jelikož obsahují zjevně odlišná kritéria posuzování lidí při posledním soudu. První podobenství o pšenici a plevelu, tak v tomto podobenství obstojí pouze pšenice. Jinými slovy, jste-li pšenicí, obstojíte také na posledním soudu. Pšenice, dobré semeno, reprezentuje syny království rozeseté synem. Zjednodušeně se tedy dá říci, že se jedná o lidi, kteří přijali Krista a stali se božími dětmi. Proto z hlediska, nebo podle toho prvního podobenství, by mělo na posledním soudu stačit, pokud jsme božími dětmi. Jestli jsme s Kristem sjednoceni v životě i ve smrti, jestli jsme přijali jeho oběť, pak by jsme měli být počteni mezi spravedlivé a neměli bychom se dostat do pece ohnivé, kde by jsme byli spáleni, tak jako ten plevel. O tom nám Bible svědčí i potom prakticky. Pán Ježíš říkal, že Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. Nicméně podle toho druhého podobenství o hřivnách obstojí pouze ten, kdo nese ovoce. Ten, kdo zhodnotil přidělené hřivny. Zdá se, že už tady není tak důležité to postavení člověka jako božího služebníka, ale to, jakým způsobem jedná, jak se chová, jaký je vlastně jeho ten život z té etické stránky. Zjednodušeně se dá říct, že v tom druhém podobenství je měřítkem ospravedlnění výkon a to, zda neseme ovoce. Podle čeho tedy ten soud bude proveden? Na co se u mě bude Pán Ježíš dívat, až mě bude jednou soudit? A na co se bude dívat u vás, až bude soudit jednou vás? Bude mu stačit naše prostá víra bez ohledu na naše skutky? A nebo se bude víc dívat na to, jak jsme žili, jestli jsme žili dobře? A že třeba ta naše víra nebyla zas tak horká, nebo jsme tomu nepřikládali takový význam. Ten zdánlivý rozpor, který tady je, je velice dobře v Biblii řešen. Přečetl bych z Jakuba z 2. kapitoly, z 2. kapitoly 13. až 18. verš. Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství, ale milosrdenství vítězí nad soudem. Co je platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl, buďte s Bohem, ať vám není zima a nemáte hlad, ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li spojená se skutky, je sama o sobě mrtvá. Takže ten rozpor mezi tím, jestli budeme posuzováni podle víry a podle toho, jak moc jsme blízko Pánu Ježíši, anebo jestli budeme posuzováni podle toho, co jsme v životě udělali, je řešen tou větičkou. Stejně tak i víra, není-li spojená se skutky, je sama o sobě mrtvá. Pokud bych to tedy měl shrnout, tak hlavním a jediným kritériem Božího soudu bude náš vztah k Pánu Bohu, který by se měl projevovat ve všech aspektech našeho života. Naše víra je to, co nás ospravedlní. Je to jediná cesta k naší spáse skrze oběť Pána Ježíše. Pokud ale má být naše víra shledána dostatečnou, pravou, opravdickou a upřímnou, musí se tato víra projevovat v našich skutcích. V žádném případě to neznamená, že bychom měli být svatí a bez hříchu, aby naše víra mohla obstát. Víme, že žádný člověk není bez hříchu, i člověk obrácený, i nás se často hřích znovu přichytí. Jsme stále hříšní, avšak milostí obmytí. To znamená, naše víra a skutky víry nejsou to, že jsme bez hříchu. Ta víra, která by měla být tou vírou, která nás zachrání, je to, že se snažíme žít podle biblických principů všude tam, kde jsme. Že nerezignujeme na zápas o posvěcení. Že se snažíme žít podle biblických principů doma, v práci, mezi našimi přáteli a nejen tam, taky v dopravních prostředcích, když jedeme, když řídíme, nebo když jsme v obchodě a chceme platit u pokladny, která je plná, mezi lidských vztazích s našimi sousedy. Tam všude by se měly projevit naše skutky víry. Tam všude bychom měli žít tak, aby se to Pánu Bohu líbilo. Aby jsme naplňovali ta jeho přikázání, to, co on si přeje. Aby jsme se snažili každodenně zápasit o posvěcený život. O takový život, aby náš život byl podobný životu Ježíše Krista. A to ve všech oblastech a činnostech našeho života. Aby nebylo, že jsme křesťané s vírou tady ve shromáždění a v práci už na to nehrajeme. Nebo když jdeme v trolejbusem, tak už nás nezajímají lidi kolem nás, protože my sedíme a nemusíme vstávat. Nebo když jedeme na silnici, tak jedeme jak piráti, protože přece spěcháme. Ten boj o posvěcení je nekonečný. V našem pozemském životě nikdy neskončí. Je na nás, abychom znovu a znovu vstali a znovu začali usilovat o to, aby naše víra nesla skutky a ovoce. Chtěl bych vás pozbudit i sebe sama, abychom neumdlévali v tomto zápase, abychom se nenechali ubít těmi trápeními a starostmi, abychom nenechali toho zlého, aby zaplavilo naše srdce, abychom nesprávné postoje, které se v našem životě objevují a vyskytují, nesprávné jednání, aby jsme to dokázali rozpoznat a dokázali je měnit. Možná, když si zaměřím na toho třetího služebníka, na toho posledního s tou jednou hřivnou, tak možná on byl v takové situaci, jako třeba je někdo z nás, že když dostal tu hřivnu, pán odcestoval, tak si řekl, dobře, tak já do toho půjdu po hlavě. Jdu, já chci tady svému pánu sloužit. Třeba mu to nešlo. Třeba začal a furt byl na té své jedné hřivně, třeba rezignoval, nebo si našel nějakou jinou zábavu, které dal přednost. A tu hřivnu prostě upozadil, položil někde bokem, věnoval se třeba kariéře, nebo rodině, nebo něčemu jinému víc než Pánu Bohu. Dnes se nám nabízí spoustu věcí, které můžeme vyměnit za Pána Boha. Jak spoustu věcí, kterými můžeme ochutit naši víru a náš život. Proto nepřestaňme bojovat o posvěcený život a o život ve svatosti. Protože i když budeme věřit Pána Ježíše Krista, i když budeme pokřtěni a přestaneme bojovat a naše víra nebude mít skutky, tak ztratíme nárok na ospravedlnění u posledního soudu, protože neponeseme ovoce. A opět platí to, že víra bez skutku je mrtvá. Závěrem bych chtěl shrnout tu druhou část. Hlavním kritérium ospravedlnění na Božím soudu bude naše víra v Pána Ježíše Krista. Nic jiného nás neospravedlnění. Ani tisíc dobrých skutků, ani kdybychom neudělali jediný špatný, tak nás neospravedlní. Jediné kritérium zůstává a je víra v Pána Ježíše. Ale taková víra, která je pravou vírou, víra, která je živá, ta, která se projevuje skutky. Víra bez skutku je mrtvá. Nechť je tedy náš život plný skutků víry k naší spáse i k požehnáním druhých. Amen. Zpívejme společně píseň 175. Píseň 175. Já bych vás chtěl teďka vyzvat a dát společný prostor k modlitbám. Kdo z vás se chce modlit, může se modlit, prosím, postaňte. Amen. Amen.
Pane Bože, ty jsi stvořil člověka, aby si s ním mohl mít vztah. A ty víš, že ten náš vztah k tobě bude také jedinou zárukou toho, že na světu dnes skončíme v hrobě, ale že budeme moci být s tebou. Prosím tě, odpusť nám naše dluhy lásky a dej.
Amen. Pane Ježíši Kriste, prosím o Ducha Svatého pro nás, pro všechny. Prosím za to, aby nám Duch Svatý mohl ukazovat na věci, které v našich životech nejsou v pořádku. Aby nám mohl ukazovat na věci a na chvíle, kdy neneseme ovoce, nebo tě dokonce zapíráme svým jednáním a jednáme proti tobě. Jednáme proti své víře. A tak prosím moc za to, aby jsme tyto věci dokázali odhalit, abychom je chtěli odhalovat, aby jsme měli chuť zápasit o posvěcení. Prosím, dej nám k tomu odvahu, dej nám k tomu sílu, dej nám k tomu radost. Prosím za to, aby jsme mohli proměňovat naše životy, aby víru, kterou máme, tak aby se mohla projevovat v našich skutcích i navenek, aby jsme nešli proti ní, nebo jsme si ji neschovávali sami pro sebe. Prosím, požehnej v tom každému z nás. Amen. Můžete se posadit. Já připomenu jen některá z pravidelných oznámení. Srdečně jste zváni do všech společných shromáždění. Ve středu 12. června bude biblická hodina, bude na další pokračování 4. knihy Mojžíšovy, kázat bude bratr kazatel Jan Assoni. Sobotní mimořádné shromáždění, které souvisí s návštěvou Bardějovského sboru, se uskuteční v sobotu 15. 6. od 18. hodin a všichni jste společně zváni ke společnému programu koncertu pěveckého sboru Bardějovského sboru, který bude zpívat velikonoční kantátu. V neděli 16. 6., to je příští neděli, bude sloužit Bardějovský sbor v nedělním bohoslužbě a začátek shromáždění je posunut na 9.30. Pokud byste někdo potřeboval informace ohledně ubytování hostů, tak ještě informace podá bratr Jiří Kořínek. A s hosty bude společný program, a to v sobotu v 10 hodin prohlídkou města Brna, Špilberg, Petrov a tak dále. A kdokoliv z vás, tak se může přidat k té vycházce. A sesterský odbor prosí sestry o napečení a donesení moučníku na pohoštění, a to v sobotu 15. 6. dopoledne a v neděli 16. 6. před začátkem shromáždění. Děkujeme. Takže to byly stručně sborová oznámení, myslím, že jste je většinou, nebo všichni slyšeli dopoledne. A na závěr společného shromáždění zpívejme píseň číslo 429. 429. píseň. Blahoslavený je ten z lidí. prosím, postaňte ke slovu vyslání. Vybízím vás, bratři, vybízím vás, sestry, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť, to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Pokoj Boží nechtě se všemi vámi. Amen.